Irmãos,
hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni og formanni Samfylkingar hér fyrir mjög athyglisverða ræðu og ræddi hér, það var stór hluti af ræðinu fór í þessi litlu fyrirtæki og sprotana og út um allt land og ég get tekið undir hvert orð og við eigum að huga því að hlúa þessum fyrirtækjum og mér fannst þetta mjög frískandi og athyglisvert innlegg í þessa umræðu. Ég vil nú meina það að ríkisstjórnin hafi gert ýmislegt á þessu sviði og vilja þar nefna auðvitað endurgreiðslur í gegnum skattkerfið til rannsókna og þróuna. Það á að nýtast öllum fyrirtækin, menn vissulega eru kannski stærri fyrirtækin eins og háttvirtur þingmaður kominn á kannski meiri stakkbúin til að sinna rannsókna og þróun. Ég hef sjálfur lagt fram hér ítreka þingsályktunartillögu sem er snýra að opinberi klasastefnu. Hún er innmitt til þess fallin að nýta framleiðsluþættina um allt land og hlúa að slíkum fyrirtækjum með því að byggja brú á milli þekkingarsamfélagsins, skólana og þá litlu fyrirtækina sem hafa kannski ekki en geta í gegnum samvinnuna og þáttöku í svona klasasamstarfi nýtt þekkinguna í sitt starf. Ég vil þó benda á að mjög athyglisverði að sko innlegg frá ríkisstjórninni, það er tækni yfirfærslu skrifstofa, það hljómar ekki neitt sérstaklega vel en það kom í kjölfar skýrslu sem að snýra þessum efnum en henn er ætla að vera brú á milli rannsókn og nýsköpunar sem að kemur ávöxtum vísinda og þekkingar til skila og nýtast slíkum fyrirtækjum, minni fyrirtækjum, litlum fyrirtækjum sem þurfa kannski hafa ekki einir og sér til að nýta þessa þekkingu. Og eins og háttvirtur þingmaður kom inn á vera nýskapandi svo sannarlega er.
Þá svarar andsvari háttvirtur fimmti þingmaður Norðausturkjördæmis Logi